Добрий день, шановні добродії! Запрошуємо послухати 61-й випуск програми «У світі науки». У студії журналістка Емма Бабчук, за режисерським пультом Тетяна Войцещук. Пізнаваємо цікаве разом! Сьогодні у програмі рубрика «Люди науки». Я хочу познайомити вас із ученим, ім'я якого знають усі науковці-гуманітарії світу, які цікавляться україністикою як культурним феноменом людства. Дозвольте відрекомендувати. Український вчений, етнолог і фольклорист із Словаччини, закордонний академік Національної академії наук України Микола Мушенка.
Я є науковим працівником відділу україністики Пряшівського університету, професором фольклористики в Українському вільному університеті в Мюнхені, є головою наукового товариства імені Шевченка у Словаччині, головою асоціації україністів Словаччини, членом кількох наукових рад, редколегій і так далі. А найголовніше, я є закордонним членом Національної академії наук України. Це найбільша моя посада, яку я найбільше шаную.
Нагадаю, Микола Мушенка родом з давнього русенського села Курів, літопис якого налічує понад 600 років. Із багатодітної селянської родини. З материнським молоком увібрав у серце любов до рідної лемківської говірки, пісні, до звичаїв і традицій свого народу. Закінчив Карлів університет у Празі. Вступив до аспірантури Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Далі було знайомство з українськими шістдесятниками. За те, що намагався перевести для чехословацьких комуністів лист Івана Дзюби до ЦК КПРС «Інтернаціоналізм чи русифікація», був видворений з СРСР із забороною на 20 років в'їжджати в Україну. Пройшов шлях, що його пройшли всі українські дисиденти, борці за волю. Звільнення з роботи, працю кочегара, сторожування і навіть праця пастуха у колгоспі. Саме у цей час почав займатися збиранням і дослідженням фольклору, писати наукові праці з етнографії, діалектології, етнології, які виходили за рубежем і принесли йому світову славу. Творчою лабораторією для Миколи Мушенки став хор рідного села і численні фольклорні фестивалі, до організації яких він був причетний. Отож, пан Микола Мушенка досліджує і вивчає давню українську лемківську гілку древа культури нації.
Я є українцем, і то не є українцем-емігрантом, тому що Пряшівщина – це ісконно українська земля. Ми там живемо, так би мовити, з періоду Київської Русі, хоч ніколи не входили до складу України. Моє село, наприклад, минулого року відсвяткувало 650 років від першої письмової згадки про нього. Курів називається, Курів Бардівського округу. Ну, а рід Мушеньків – один з найдавніших родів в цьому селі. Ну, так що я, правда, вивчав україністику в Празі, в Карловому університеті. Моїм професором був славний професор-діалектолог Іван Панькевич. Сталося так, що коли я обрав предметом своїх наукових зацікавлень фольклористику, і на українській фольклористиці написав і свою семінарську, і свою дипломну, і почав писати кандидатську дисертацію, то мене Міністерство шкільництва Чехословаччини направило вивчати українську фольклористику в Київ, в столицю України. Ну, я приїхав до Києва і був страшенно розчарований, тому що тут, по суті, української мови я не чув. Тут панувала скрізь російська мова, ну так я почав бунтуватися. Ну як же ж так, я прийду в столицю України, а всі зі мною по-російськи говорять. Я прийшов удосконалитися в українській мові, тому що ми вдома говоримо лемківським діалектом української мови. Треба сказати, що минулого року я видав окрему монографію про історію свого рідного села Курів. Це майже 200-сторінкова монографія, це перший том вона «Історія і сучасність», так називається, а в другому томі я подам фольклор, етнологію, фольклор рідного села. Mm-hmm. Це теж буде такий якийсь мій внесок, пошани до цієї рідної груди, так, яка мене виплекала і відправила у світ.
І от такий куточок рідної землі. Ви дослідили, що там справіку жили лемки, жили українці?
Воно важко сказати, хто, коли і так далі, але тому, що вони національність, скажімо, 600 років тому не зазначалася. Але є, що була церква, наприклад, вже тоді згадка оце. І населення кілька разів мінялося. То за старими хроніками можна, була епідемія, або був пожар, або так, що є. В 16 столітті я маю список всіх кріпаків, які служили на цьому панстві. І в 17 столітті вже зовсім інші кріпаки там були. Так що оце населення мінялося, але село залишалося. Від 16 століття, по суті, воно має виключно український характер вже. Ну, якраз в 73-72 році мене звільнили з роботи. Я пішов до свого рідного села працювати пастухом худоби. 5 років я там провів і міг проводити оці фольклорні дослідження прямо в терені, як кажуть. Так, я там заснував фольклорний колектив, який існує дотепер вже 32 роки. Той колектив «Курівчанин» він називається. Так там було 270 людей, які прийшли цим колективом, членів. То село має 600 людей, а 200, а тепер вже десь половина. І до сьогодні він надзвичайно активно працює, поширює фольклор рідного села не лише на Пряшівщині, але і за кордоном.
Така вже ваша місія – бути оберегом українського слова на словацькій землі, нині словацькій. А скажіть, як зберігаються ці традиції? Який інтерес у молоді до життя національного, до своєї культури, до оцієї родової пам'яті?
Їх треба привчати до цього. Я на прикладі, скажімо, свого рідного села. Я не уявляю собі фольклориста, який би не був активним творцем цієї, тебе так сказав, цієї культури. Скажімо, у нас є там Свідницько, ну, свято пісні і танцю українців Східної Словаччини. І молодь дійсно дуже зацікавлена. Таких колективів, як мій, на Пряшівщині є десятки. Ну, але я, наприклад, дуже часто буваю старостою на весіллях.
Маю
точну евіденцію, тому що на кожному весіллі мені мусять дати ручник як старостою.
Ну, так же.
І маю вже 35 рушників, значить, 35
разів. Вже може бути музей весільних рушників.
Так що там, де є фольклорна група, там весілля є ще в народному стилі, з збереженням народних пісень, народних традицій.
І обряду цілого.
І цілого обряду. А там, де такої фольклорної групи нема, то є весілля, так би мовити, тихе, то репродукована музика. Це і вже немає тої живості, як народне весілля. А у нас тепер у молоді якесь після того вже молодь насичена тою модерною музикою і знову повертається до тих народних традицій.
То було б цікаво дуже от саме діалект почути тамтешній.
То є інше, скажімо, у нас є, ну, наприклад, різні такі різдвяні звичаї. Ага. Ну, так коли ми зберемося біля стола, є таке віншування. Ну, наприклад, таке я, і то навіть мої сини вже тепер, я це засвоюю від свого батька. Вінчую, вінчую на щастя, здоров'я, на то-то Боже народження, жебисте могли то-то Боже народження пережити, ліпшогося дожити, гойніше, спокійніше, урожайніше, жебисте мали на полі уроди, а дома приплоди, на статочку розмноження, на діточках потішення, от пані власки, от люди почливість, а от милого Бога благословіння. Христос рождається.
Нагадую, гість програми «У світі науки» – учений-етнолог, всесвітньо відомий фольклорист Микола Мушинка із Словаччини.
Ми маємо дуже багато записів українських обрядів, звичаїв і так далі, і так далі. Є музей української культури, де програмово збирається, ну, наприклад, із всіх тих свідницьких пісень, фестивалю народної пісні зберігається фестиваль, це взимку відбувається «Маковицька струна», не як кому одна і та пісня не сміє повторитися двічі. І точно ведеться вже понад 30 років евіденція. Ну і ми тепер до 30-ї річниці підрахували, що на цьому фестивалі прозвучало 5 тисяч, десь 200 пісень. На одному лише фестивалі.
Боже, яка розкіш.
Ну, і то є, дійсно, видали ми аудіозапис з лауреатами, з піснями лауреатів. І окрему книжку я написав про той фестиваль. Так що оці традиції, дійсно, я можу сказати, що в нас там утримуються. Хоч за паспортом дуже багато сучасних, не лише молоді, але й старших, ототожнюють громадянство із національністю. Ага. Тобто в паспорті записують себе словаками. Наприклад, під час останнього перепису населення лише десь 32 тисячі людей записало себе русинами або українцями. У нас русини, українці, ще збереглася оця старовинна назва русини. Ну, а решту має записано словацьку національність. Однак в сім'ї, в селах, вдома говорить лемківським діалектом і нікому це не перешкоджає.
Ваші сини пішли вашою стежкою?
Хоч так, один. Це я закінчив українську 11-річну середню школу, то була раніше гімназія. Моя дружина теж закінчила оцю саму українську. Сини теж позакінчували. Ну, один син є в Моравії, в Чехії. Але оці, що в Пряшеві живуть, вони відвідують цю українську школу імені Тараса Шевченка у Пряшеві. Так що
І вона така повновартісна чи недільна?
Ні, повновартісна. Це від першого класу до останнього класу гімназії. Існує від 36-го року там в Пряшеві. Був такий інтерес до гімназії, що вперше мусили цього року паралельні класи, тому що по 30 в одному є і по 32-му. Так що інтерес до української школи, незважаючи на те, що тут є політичні перешкоди, що ці зв'язки з Україною, вони штучно якось обмежуються, оцей візовий режим і так далі. Але якийсь потяг до України все ж таки існує. Ще є така складна проблема, тому що оця українська громада на Пряшевщині десь 10-12 років тому розділилася на дві частини, тобто українську і русинську, а оця русинська політична еміграція, не народне русинство, вона спрямована проти України. Так що це було дуже нещасне таке, нас мало там, а ще розділені політично на дві групи. Так що, але ясна річ, що в такому інтелектуальному розумінні українська громада є набагато міцніша. Ну, наприклад, тепер українську мову, літературу лише в моєму університеті вивчає 83 студентів. Це є дуже багато.
Так, звичайно.
Правда, всі вони мають ще комбінацію з іншою, скажімо, українська з англійською, з французькою, німецькою, психологією, історією і так далі, і так далі. 32 комбінації кожен може собі вибрати з ким. Угу. Так що він вивчає 5 років українську мову, за тих 5 років все ж таки щось він
буде знати українську, безперечно.
Українську мову і прийде культуру. Час, коли оце буде потрібне, тому що як-ніяк невеличка Словаччина, де є 5 мільйонів населення, не буде орієнтуватися лише на Західну Європу, тому що хоч буде членом Європейського Союзу, але все ж таки той ринок, оці будуть на скид. І тоді буде потреба україністів більше, ніж, наприклад, тепер. Так що ми, коли виховуємо україністів, так стоїть перспективою, що в майбутньому все ж таки і Україна стане якоюсь такою потужною державою, і ці взаємини будуть поглиблюватися. Так оце, скажімо, наша кафедра, університет і так далі, це повністю на державному отриманні. Ну, але Україна теж нам допомагає, то не можу сказати, в Пряшеві маємо консульство України, від цього року навіть генеральне консульство, і ми маємо всебічну підтримку від органів, від посольства України, консульства України.
Пане Миколо, скільки маєте наукових праць загалом? Ви можете їх порахувати?
Я ніколи не рахував, але коли мені було 60 років, то син Олес, наймолодший, який пішов моїми слідами і тепер працює разом зі мною, теж він
етнолог, закінчив Карлові університет в Празі. Він видав таку бібліографію наукових праць. Ну так там, то вже 7 років тому вона вийшла, було десь 52 книжкові публікації, в суму є і зараховані, і збірники, які виходили під моєю редакцією, і менше таки брошурка. Ну і десь понад 1500 популярних статей, науково-популярних, і десь 260 наукових розвідок. Ну, з того часу отой число набагато побільшилося, лише цього року я видав вже 3 книжкові публікації.
Пане Миколо, тепер, будь ласка, кілька слів про взаємини науки української діаспори з науковими організаціями материкової України. Ви, як голова Асоціації україністів Словаччини, маєте, очевидно, власний погляд.
Не лише тепер, але маю погляд вже від студентських років. Я 5 років вчився в Празі, а як відомо, Прага була центром української еміграції міжвоєнного періоду. Так що там ще жили оці викладачі, які працювали в 20-30-х роках і були навіть моїми вчителями. Крім того, у нас не було спецфондів, так що я як студент міг вивчати всі еміграційні видання, тобто буржуазно-націоналістичні і так далі, і так далі. Ну, після Другої світової війни Прага перестала бути центром україністики, тому що майже вся українська наукова еміграція емігрувала на Захід. І на Заході продовжують до сьогодні працювати оці інституції, які були засновані в Празі. Ну, наприклад, Український вільний університет переселився в Мюнхена, наукове товариство імені Шевченка із Львова, ну, вона мала свою філію і в Празі, до Сарселю біля Парижа. Українська вільна академія наук продовжує свою діяльність в Сполучених Штатах Америки. Ці традиції, заложені в Празі, вони дійсно продовжують діяти і сьогодні. Я вже, ще будучи пастухом чи кочегаром, наприклад, був співробітником енциклопедії українознавства. Я особисто знав Кубйовича, ну, всіх тих редакторів. Ясна річ, що вони мене залучили. Ну, після того, як почала виходити англомовна енциклопедія українознавства, енциклопедія України в Торонто, в Канаді, як відомо, вона вийшла в 5 великих томах, де вже вийшов додатковий. Так, я вже там відповідав за цілий розділ етнологія. Я сам є членом кількох таких грантових наукових завдань. Тепер ми підписали угоду з Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнології імені Рильського. Будемо видавати фольклорну енциклопедію і цілий ряд інших. В Празі, наприклад, ми видаємо теж цілу серію діалектологічних праць, які дуже потрібні для України. Так що оця співпраця, я переконаний, вона потрібна і вона буде далі розвиватися.
Програму «У світі науки» закінчено. У ній брав участь закордонний член Національної академії наук України, професор Пряшівського університету, етнолог і фольклорист Микола Мушинка. Програму підготували режисер Тетяна Войцещук і журналістка Емма Бабчук. На все добре!